Вітаємо, дорогі радіослухачі. Розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». І без перебільшення, сьогодні на ефірі супергість. З нами релігієзнавець, народний депутат Віктор Єленський. Про титули пана Віктора можна було б довго говорити. Пан Віктор має докторський ступінь. Окрім цього, пан Віктор пише книги щодо впливу релігії і на соціологію, і на політику. Переді мною лежить книга «Велике повернення». Це книга 13-го року. «Релігія в глобальній політиці». Можливо, ми сьогодні не будемо говорити, пане Вікторе, про релігію в глобальній політиці, ми спробуємо поговорити локально, по Україні. Які релігійні процеси сьогодні в Україні ви бачите? І, можливо, сьогодні буде такий певний мікс, але наш ефір покликаний зробити екскурс, чим живе християнська церква сьогодні в Україні. Ми можемо сюди поєднати і підготовка до святкування реформації, і, звичайно, поговоримо про ваш законопроект, який так збурив конфесії, і, звичайно, поговоримо про те, загалом, які процеси переживає християнство в країні, в якій ведеться війна. Вітаю вас.
Вітаю.
Пане Вікторе, розпочнемо, напевно, з того, як ви відчуваєте на сьогоднішній день. Який стан християнських конфесій сьогодні? Що найбільше обговорюється? Що найбільше цікавить? Чим живуть, якщо так можемо, ми всі християнські конфесії зараз так під одну лінію підписати?
Ви знаєте, я завжди в таких випадках згадую слова, які дуже любив повторювати покійний кардинал Мирослав Іван Любачівський, що найвищий закон для церкви християнської – це спасіння душ. Тобто, попри те, що робиться в політиці, попри те, що навіть робиться в культурі, так, церква перетворює людські душі і веде їх до спасіння, сказати, на сакраментальному рівні. Але церква, як знову ж таки не можна не згадати папу Івана Павла ІІ, він завжди говорив про те, що церква має розпізнавати знаки часу. Це дуже важливо, так, і це дуже важлива його позиція, яка його відрізняла від деяких інших пап. Папа Іван Павло ІІ казав, що церква має розрізняти часи, має розрізняти ці знаки і має сприймати і перетворювати світ. А були такі дуже поважні богослови, і є вони, які кажуть, що ні, час має прислухатися до церкви, і ми мала отара, ми йдемо з вивистою вузькою стежкою, і хай світ прислухається до нас. Оця, сказати б, дискусія, так, вона проходить, очевидно, через історію всієї церкви, і вона створює таке напруження, два таких полюси, між якими живуть християни. Це по-перше. По-друге, звичайно, що не можна бути християнином тільки в храмовій огорожі, а потім виходити і ставати не християнином, так, і змінювати свої переконання. Тому все, що відбувається в світі, і все, що відбувається в суспільстві, воно надзвичайно непокоїть християн. Війна, те, що відбувається в нашій країні, напружена боротьба, яка відбувається зі старим, яка відбувається з корупцією, яка відбувається з всіми цими віджилими структурами і так далі. Все це, звичайно, непокоїть християн, і в усьому цьому вони беруть участь. І третє. Ви знаєте, те, чим живуть і що створили зараз християни в культурі, в політиці, в громадському житті, ми, очевидно, побачимо через який час. Так? Ми, можливо, серед нас живуть і творять святі, яких ми не знаємо, про яких ми будемо згадувати через багато років. Але ці люди і творять церковне життя, і творять суспільне життя, і творять те довкілля моральне, в якому ми живемо.
Ви сьогодні згадали про ці два полюси, це ті самі цивілізаційні полюси. Сьогодні Україна, як ви оціните, цивілізаційно як стоїть? Тому що ми розуміємо, що ми, певно, на перехресті Європи і Азії, та, хоча там територіально можемо доводити про центр Європи і так далі, але ментально можемо сказати, що ми в певному такому перехресті. Це саме стосується і християнства також. Як ви оціните той стан християнства сьогодні, наскільки він здатний, так як ми повертаємось до того першої тієї тези, про яку ви сказали, – наскільки християнство сьогодні спроможне відчувати знаки часу, реагувати на нього. Ну і від того ми зараз вже підемо більш так локально дивитися на різні християнські конфесії. Ми так трошечки, можливо, такий вступ розширений зробимо з вами.
Якщо говорити про цивілізаційне положення, так, то ми пам'ятаємо працю Хантингтона про зіткнення цивілізацій. І пам'ятаємо ту лінію, яку він провів між цивілізаціями, яка пролягає через Україну. З Хантингтоном ведеться з ним вести суперечки. З ним ведуть довгу таку суперечку, через десятиліття вже. Він 5 років тому помер, але ця дискусія триває. Але не можна не помітити, так, що Україна сама себе тягне за вуха, так, за волосся тягне звідки вона географічно, сказати, опинилася.
Тягне в яку сторону?
І хоче опинитися в тому просторі, так, який умовно називається Заходом. Вона хоче опинитися там, де панує право, сила права, а не право сили, так? Вона хоче опинитися там, де людська гідність пошановується, де пошановуються права людини. Їй, можливо, це не завжди і не дуже добре вдається, але вона намагається це зробити. Вона сама себе туди тягне, і це дуже важливо. Дуже важливо, що вона хоче там опинитися. І все, що робиться в Україні, так, я маю на увазі позитивного, так, в моєму принаймні розумінні, це ця спроба витягти себе з, не хочу говорити образливі слова, але з болота. Так, з болота, куди тягне безвідповідальність, куди тягне непошанування приватної власності, куди тягне непошанування особливо людської гідності. Так? Україна себе звідти намагається витягти. І коли ми говоримо про християнство в Україні, так, то ми бачимо, що теж спроби витягти з ритуалізму, витягти з себе з такого требовиконавства, все це в Україні є. Є і зворотне, так? І ці сили, вони,
можемо,
звичайно, дуже сильно боряться.
Як сили ці, які намагаються Україні допомогти вийти з, як ви сказали, цього політично-культурного болота і тяжіють на Захід, і так само сили, які, відповідно, борються, які конфесії за що борються?
Справа в тому, що дуже часто ця лінія може пролягати через самі конфесії, так? Uh-huh. Я, наприклад, завжди навожу такий дуже простий приклад. Якщо ми подивимося Захід і Схід в соціологічному вимірі, то ми побачимо, що Захід незмірно більш відповідальний і незмірно, я маю на увазі Захід України, так? Незмірно більш відповідальний і незмірно більш активний в релігійних практиках. І про це можна дуже багато говорити. Відмінність дуже велика.
Пане Вікторе, мої друзі, які служать зараз на Сході, це ті самі капелани військові, вони зараз безпосередньо працюють в сірій зоні, виїхали навіть з місіями, там, з сім'ями. Вони свідчать про те, що, наприклад, на всю область немає церкви, окрім якоїсь там маленької каплички, то, наприклад, Московського патріархату. Ми зараз так зачепили регіональний такий поділ, да, Захід і Схід, як ми зараз зробимо співставлення, про те, що там просто не присутня церква, або церква, яка не працює зі своєю паствою. Ну, це величезний пласт роботи, і я думаю, теж завдання для церков, але все-таки я би дуже хотіла, знаєте, сьогодні, щоб ми поглянули різність інтересів релігійних деномінацій в Україні сьогодні, християнських деномінацій. Пригадаємо, наприклад, навіть святкування річниці хрещення Русі, так? Пам'ятаємо цю ходу і дуже добре пам'ятаємо вашу фразу у Верховній Раді про те, ким є, наприклад, ті священники, які ведуть нібито ходу, нібито хресний хід. В Україні сьогодні, наскільки я так бачу, що є проблема конкретно, от, наприклад, з тим самим Московським патріархатом, і ви про це відкрито говорили у Верховній Раді.
Неприйнятним, якщо не сказати огидним, є спроби прикрити релігійною оболонкою дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в країні. Тим більш неприйнятними є спроби протягнути під видом релігійної діяльності кремлівські і ФСБшні проекти. Якщо Україна хоче бути країною, а не територією, вона повинна захистити себе, в тому числі і від попів ФСБшних, і в тому числі від тих, хто прикриває під рясами кремлівські проекти.
Повертаючись до розмови, там все ж таки, ви вважаєте, що в даному випадку Українська Православна Церква, так як звучить її юридична адреса, з припискою зараз ми робимо Московський Патріархат, щоб було зрозуміло для слухачів, він цивілізаційно тягне Україну назад?
Дивіться, у Кремля є велика стратегія підірвати Захід з західними інструментаріями. Тобто вони використовують демократію і західні інститути демократичні для того, щоб підважити Захід. Вони використовують західні медіа, вони використовують західну політичну культуру, вони використовують юридичні інструментарії для того, щоб Захід знищити, знищити його цінності. Це цілком очевидно. І в цю велику стратегію вбудована церква. На початку агресії Росії проти України були такі дуже-дуже незначні коливання в позиції патріарха Кирила, так, тому що анексія Криму певною мірою підривала його позиції і підривала його концепцію церковної організації пострадянського простору. Але він, ця фронда, вона тривала дуже-дуже недовго. Вона закінчилася не відвідуванням Георгіївського залу під час цієї кримської агресії. І потім патріарх Кирил повністю пішов в фарватері кремлівської політики, причому настільки повністю, що він схотів і вирішив для себе бути найкращим учнем в цьому класі, так, ліквідації Заходу західним інструментарієм. Він, ви пам'ятаєте, в серпні 2014 року написав листа представителям помісних православних церков, де сказав, що уніати і схизматики, які дорвались до оружия на Майдані, накинулись на святе православ'я і так далі. Це було настільки гидко і настільки обурливо, що лист дуже швидко зник з офіційного сайту відділу зовнішніх церковних відносин Московського патріархату. Але потім патріарх Кирил весь час намагається довести Кремлю свою затребуваність і свою необхідність. В цьому сенсі у нас не має бути ніяких ілюзій, що існує якась окрема політика Московського патріархату, чи в даному випадку коректніше казати Московської патріархії, по відношенню до України. Українська Православна Церква Московського патріархату, на жаль, не вся церква, але її священне начальство, воно пішло в фарватері цієї політики. Чому це сталося, як це сталося, це тема дуже серйозної аналітичної розвідки. Але це сталося, і вона зараз знаходиться в фарватері цієї політики. Вона діє, священноначалля Української Православної Церкви Московського Патріархату, діє проти інтересів України. Якщо, наприклад, Україна прагне в Європу, і члени Всеукраїнської Ради Церков їдуть в Нідерланди, щоб переконати голландців в тому, що Україні треба, з Україною треба підписати, ратифікувати угоду про асоціацію з ЄС, то священноначалля Української Православної Церкви зустрічається з комісаром справ людини Нідерландів, щоб довести, що цього не треба робити, тому що Україна, українська влада так погана і так далі, і так далі. Якщо члени Всеукраїнської ради церков їдуть по світу і виступають адвокатами України, то Українська Православна Церква Московського патріархату виступає на Заході з абсолютно фейковими заявами про переслідування, про...
Пам'ятаємо все це. Про обличчя з сучасної зараз Української Православної Церкви Московського Патріархату, звичайно, не все, тому що знаємо чудових священників.
Я завжди наголошую, що йдеться про священне начальство, так? І йдеться про офіційну позицію, так?
Так. Знаємо і про літературу, яка розповсюджується, і так само священників, які по ту сторону барикад на Донбасі. Це очевидно. Але в той же самий час ми бачимо реакцію українського суспільства на безпосередньо таку позицію Московської патріархії і конкретно Української православної церкви Московського патріархату. Ми бачимо, наприклад, ті самі переходи громад, які відбувались. Але тут ми трошки так уже наближаємося до цього законопроекту, який ви пропонуєте, 4128. Цей законопроект все-таки сколихнув суспільство. Хотіла би, щоб ви представили цей законопроект сьогодні, так, в ефірі радіо.
Справа в тому, що ті, хто говорить, що цей законопроект відкриває дорогу маніпуляціям, вони або роблять це свідомо, або не читали цього законопроекту. Я вчора, наприклад, прочитав про цей законопроект на сайті Московської патріархії, митрополит Іларіон Алфєєв. Він говорить про те, що цей законопроект відкриває дорогу церковному лідерству, бо пропонує...
Рейдерству.
Пробачте, церковному рейдерству, тому що пропонує на сільському сході вирішувати питання приналежності тієї чи іншої церкви. Це вся ця історія, вона зроблена, роздута і сконструйована Московською патріархією навколо цього законопроекту. Я дуже коротко розкажу, про що цей законопроект. По-перше, право людини, право віруючої людини змінювати свої релігійні переконання – це фундаментальне право, яке належить до сфери свободи совісті, яке зафіксовано в 18 статті Загальної декларації прав людини. Тобто людина може змінювати свої релігійні переконання, і людина може разом з іншими змінювати релігійну підлеглість своєї громади. Це, знову ж таки, це абсолютно фундаментальне і законне право. Воно зафіксовано в рішеннях Європейського суду з прав людини, наприклад, коли Європейський суд захистив право Свято-Михайлівської парафії в Києві змінити свою підлеглість з Московського до Київського патріархату в 7-му році. І таке ж право відносно Бесарабської митрополії Європейський суд з прав людини захистив, коли вона захотіла перейти з Московського в Румунський патріархат. Так? Тобто це фундаментальне право. Це право, воно зафіксовано також і в українському законодавстві. За українським законодавством релігійна громада може бути підпорядкованою будь-якому релігійному центру. Європейський суд з прав людини в справі Свято-Михайлівська парафія проти України зауважив українському законодавцеві, що в який спосіб йдеться про цей зміну підлеглості, там не прописано, і це погано. Отже, цей законопроект 4128, він прописує, в який саме спосіб здійснюється цей перехід. І цей законопроект говорить про те, що рішення про зміну релігійної підлеглості тому чи іншому центру здійснюється на загальних зборах віруючих громадян, релігійної громади, не сільського сходу і не місцевого референдуму, як про це говорять в Московському патріархаті. Я на цьому наголошую. А саме в цією громадою. Українська держава, як і будь-яка держава, там, де діє режим відокремлення церкви і держави, так, не може визначатись, хто є членом і хто може бути, а хто не може бути членом громади. Українська держава в даному випадку пропонує лише таку рамку. Члени громади – це ті,
хто самоідентифікує
себе з цією громадою. Це перше. Те, що самоідентифікація – це важливий спосіб, і він вказує на добровільність, зафіксовано також в рекомендаціях Комітету ООН з ліквідації всіх форм расової, релігійної і етнічної дискримінації в 90-му році. Так? І друге – ця людина бере участь в релігійному житті громади. В який спосіб вона бере участь, держава не може прописувати. Все це є в статуті релігійної громади, який цей законопроект пошановує. Тобто, в одному випадку приєднання і членство залежить умовно, дуже умовно, від десятини, так, припустимо. В іншому приписано 5 разів на день чинити молитву, ще в іншому ще щось.
Держава, в таїнствах і так далі,
держава в це не втручається. абсолютно не втручається. Я проаналізував 170 з помічниками, 188 статутів різних релігійних організацій. В Україні немає організацій релігійних, які б сказали, що нашим членом може бути людина, яка не сповідує себе християнином, мусульманином і так далі, так далі, і яка не бере участі в житті громади. Таких нема. Можливо, десь на теплих островах, там десь є такі, але мені такі невідомі, як релігієзнавців, невідомі громади, які б, ну, тобто, буває елемент примусу. Ми знаємо такі країни, де людина каже, я не хочу бути членом, не хочу бути віровизнавцем вашої релігії. А йому кажуть, ти народився в ній, ти в ній помреш. Але це не про нас, звичайно. Далі, статут прописує, який має бути кворум. Наприклад, найчастіше я читав, що якщо є дві третини членів громади, то правомочним є збори. Редакція комітету парламентського з культури і духовності, в який законопроект виноситься в зал, проголошує, що керівний орган громади визначає, наскільки правомочним є ці збори. Розумієте? Тобто керівний орган громади, церковний комітет, парафіяльна рада, братська рада там у протестантів, вони визначають, чи є правомочними ці збори. Тому розмови про те, що прийдуть дядьки з вулиці, та, і проголосують нам про те, що наша громада переходить з одного віровизнання в інше, ну це нісенітниця. І ще на минулому тижні Верховна Рада зробила ще один важливий крок для того, щоб церковне і будь-яке рейдерство унеможливити. Йдеться про законопроект, він ще не набув чинності, так, але не підписаний президентом, який, ну, в народі, так би мовити, називається антирейдерським, в яким встановлюється, в який спосіб змінюються статути. Тому що ви знаєте, що рейдерство – це серйозна проблема. Угу. От. І останнє. Судячи з моїх дискусій, які відбулися на засіданні парламентського комітету, одним з головних спонсорів Української православної церкви Московського патріархату, я зрозумів дві неспростовних речі. Перше, він особисто не читав цього законопроекту. Друге, є команда розкручувати тему церковного рейдерства. І третє, законопроект 4128 для Московської патріархії і для Української православної, для священноначалля Української православної церкви Московського патріархату є нічим іншим, як приводом для консолідації значить, своїх прихильників на антиукраїнській основі.
Скажіть, будь ласка, ще раз, щоб це прозвучало для наших слухачів, пане Вікторе, цей законопроект був відповіддю на запит, що в законах не прописані саме ці переходи, чи це був відповіддю на ту ситуацію, яка склалася в Україні після, особливо цей воєнний час, за ці два роки, про активні переходи громад і так далі. Тобто, це все-таки відповідь на те, щоб законодавча база прописувала ці моменти, ну і на далі, да? Чи це конкретно законопроект, який був сфокусований на той самий Московський патріархат?
Цей законопроект був відповіддю на запити декількох громад реальних.
Ми можемо назвати громади, можемо, яких конфесій?
Можемо. Це громади Української православної церкви Московського патріархату, які не вирішили перейти з Московського патріархату до Київського.
Які вирішили перейти?
Які вирішили. Йдеться, розумієте, в чому підлог? Москва говорить, що Київський патріархат захоплює її громади. Насправді це вірні Московського патріархату, які хочуть вийти з Московського патріархату. Я можу назвати конкретні населені пункти. От, наприклад, є село Птича в Рівненській області. Така сама історія в селі Катеринівка, наприклад, Тернопільської області. Переважна більшість захотіла перейти в Київський патріархат, але прихильники Московського патріархату, вони привозять семінарістів з Кременця, які мають штурмувати цей храм на Різдво Пресвятої Богородиці в минулому році. Коли виходять такі дядьки, значить, і йдуть на храм, питають селяни, хто це, кажуть, паломники, прочани приїхали.
Ось ці маніпуляції, вони мають бути враховані, унеможливлені будь-які маніпуляції щодо законопроекту. В законі не може бути релятивізму, тому що в нас цей релятивізм в законодавстві дає можливість для всяких неправильних трактувань. Ми більш-менш знаємо і бачимо ситуацію між Київським патріархатом, Московським патріархатом, бо дуже гучна ця ситуація і вона показова. А щодо інших конфесій, які мають свої зауваження щодо законопроекту? Пане Вікторе, ви можете пригадати зауваження від об'єднаних юдеїв?
Я можу пригадати, я недавно говорив з старшим єпископом Української лютеранської церкви В'ячеславом Горпінчуком.
Якщо ви дозволите, в мене є сьогодні запис пана Ігора Рудзіка. Якщо ви дозволите, навіть можемо його почути.
Секретар Української лютеранської церкви Ігор Рудзік. У мене запитання стосовно законопроекту 4128. Там першим пунктом є те, що членами громад можуть бути люди, які самоідентифікуються з цією громадою. Але згідно наших внутрішніх настанов і документів, я можу сказати про Українську лютеранську церкву. Членом громади можуть бути люди, які є гідно навчені і є конфірмовані в лютеранській церкві. І тому, якщо людина приходить в церкву, самоідентифікує себе, вона не може бути членом нашої громади, тому що це суперечить не тільки внутрішнім настановам, а всім нашим конфесійним і доктринальним принципам. Це перше. Друге, зміна приналежності громад, коли більшість членів громади голосує і змінюється приналежність громади, зміна статуту і перехід до іншої конфесії. Згідно наших внутрішніх настанов, перше, що голосувати на зборах можуть тільки чоловіки. Тоді, виходить, більшість в громаді можуть бути більше жінок на засіданні, але голосувати мають право тільки чоловіки. І згідно наших внутрішніх настанов, це буде конфліктувати з законодавством. Получиться, що держава буде нав'язувати для церкви, як ми повинні жити і як ми повинні працювати. Я думаю, що це так би пряме втручання у внутрішні справи церкви. Держава нав'язує, як ми повинні жити і як ми повинні працювати. Де в нас є межа, що держава відділена від церкви. І тут якраз така межа починає вже старатися. Ну, це такі у мене основні тези.
Зрозуміло. Я говорив з старшим єпископом, так, Української лютеранської церкви пару тижнів тому.
Угу.
І роз'яснив йому, зняв з ним всі питання, які стосуються цього законопроекту. Справа в тому, що коли пан Ігор говорить про те, що самоідентифікація, так, це не значить, що будь-яка людина прийшла і може ідентифікувати себе з цією громадою, і громада її приймає. Ідеться, самоідентифікація вказує на добровільність членства в громаді, а участь в її справах, так? Участь в її справах говорить про реальність цього членства. Розумієте? Тобто, не будь-яка людина, яка самоідентифікує себе з вулиці, з громадою, а член цієї громади в той спосіб, так, в який це прописано внутрішніми настановами. Якщо, скажімо, ну от всі ми знаємо літургічний, який, правда, не, ну, зараз має великою мірою символічний характер, літургічне проголошення, що оглашенні вийдіть, так? Тобто оглашені, які готуються до хрещення, вони не є членами, як ми знаємо, громади, і такий спосіб не беруть участь, не є повноправними членами громади і не беруть участь в визначенні. Далі, йдеться там, ну, це трошки теж маніпуляція. Ми не говоримо про зміни конфесії. Зміни конфесії бувають дуже, так би мовити, ну, не часто, так? Ми дуже рідко знаємо випадки останні 20 років, щоб переходили з православ'я в католицизм, з католицизму в православ'я, з іудаїзму в буддизм і так далі, тому подібне в Україні. Йдеться про зміну підлеглості релігійному центру. Так, це трохи інше. Я пропонував всім опонентам, так, зібратися і проговорити сутність цього законопроекту. Сутність, так? Тобто там можуть бути різні застережники. Ми для себе обрали такий застережник, що керівний орган громади, так, ті люди, які засновували її, які все, вони визначають, чи це є наші люди, так? Які визначають правомочність цих зборів. Ще один запобіжник нам дає антирейдерський закон, який має вступити в силу після підпису цього. Народний депутат Новинський запропонував свій законопроект, так? Який унеможливлює, абсолютно унеможливлює реалізацію цього права змінити релігійну підлеглість. Якщо є реальні запобіжники, так, ще більші, ну я не знаю, які ще можуть бути більше. Будь ласка, ми могли б це обговорити. Я ще раз хочу сказати, що ця метушня, яка навколо і колотнеча, навколо цього законопроекту, це не про законопроект. Це друга редакція хресної ходи для консолідації, як написала одна журналістка на «Укрінформі», консолідація вати 3. Так? От про що вся ця колотнеча навколо законопроекту.
Нагадаємо для наших слухачів, що триває програма «Християнство сьогодні». З нами релігіознавець, народний депутат Віктор Єленський. Ми, можливо, більше так детально занурилися саме в цей законопроект, бо це те, чим живе зараз християнська Україна. Кожна конфесія має свій погляд на цей законопроект. Ну і зрештою, як мені здається, знаєте, це те саме, що було в часі соборів. Дуже було важливо домовитися про терміни. Багато було саме непорозумінь в тлумаченні термінів і тлумаченні ось цих формулювань. Тобто, дуже добре було б дійсно, щоб конфесії мали змогу поставити питання і отримати відповіді на те, що турбує.
Щодо... Ну, я вам скажу, що ті, хто хотіли, так, поставити ці питання, ці питання поставили. Що стосується священноначалля, апарату Української Православної Церкви Московського Патріархату, то вони навмисно маніпулюють, вони говорять про те, що законопроект пропонує вирішувати це питання на сільських сходах. Вони переклали англійською мовою і розіслали по посольствам, що йдеться про local referendums, так? І розіслали це по посольствам. Вони говорять, що будь-хто може прийти і сказати, що я є членом цієї громади, і зараз я буду голосувати, і так далі, і так далі. Тобто, це дуже свідома маніпуляція, яка має дуже певні цілі і дуже певну мету.
Пане Вікторе, в нас часу не так багато лишається. Ми так сьогодні з вами почали від глобального, занурилися в більш локальне. Щодо локально-глобального в Україні, це також є ще підготовка до відзначення 500-ліття реформації. І ставлення до цього і протестантських церков різних абсолютно, і тих, які мають пряме відношення до реформації, так як лютеранська церква, наприклад, і ті вже пізні протестантські церкви, які такого прямого відношення до реформації не мають, але, знову ж таки, мають на державному рівні, ну, вказівку та про відзначення реформації і, знову ж таки, якимсь чином намагаються цю тему просувати і розкручувати. У нас часу зовсім мало, і, можливо, це навіть була би чудова тема для наступної якоїсь зустрічі, але кількома словами на сьогодні, як ви бачите оцю ідею, яку зараз подають саме протестантські церкви, спадкоємці реформації, щодо реформації України? Тобто, це така гра слів, можливо, це такий, ну, зворот, який стосується не тільки релігійного обновлення, але обновлення і перезапуск на всіх рівнях, там, політичному, культурному і так далі. Але разом з тим, показуючи важливість і просто цивілізаційну просто роль саме реформації в Європі. Що реформація в пізньому середньовіччі в Європі запустила зовсім інший хід, навіть і політичний, і економічний, і так далі. То що подібне перезапуск має відбутися і в Україні.
Я вважаю, що 500-річчя реформації, відзначення 500-річчя реформації для України – це не тільки і не стільки про протестантські церкви в Україні. Так? Це йдеться про дійсно цивілізаційне явище, яке величезною мірою змінило Європу. Так? Воно змінило ту частину Європи, яка прийняла реформацію, і ту частину, яка її не прийняла, також величезною мірою змінила. І католицька церква не була б такою, якщо б не реформація. І ми, коли говоримо про це, ми говоримо про приналежність України. Ми говоримо те, що Україна належить Європі. Ми говоримо про те, що Європа, ви пам'ятаєте ці дискусії навколо преамбули Конституції Європи, коли християнство випало з неї, на початку, це було в 2000-2001 році, коли йшлося про преамбулу Конституції Європи, яка не була ухвалена, але яка не містила християнство, так, як підвалину, за фундаментальну основу Європи. І це викликало обурення і у католиків, і у протестантів, і у православних. Так? Тому що без християнства, я не кажу в ціннісному сенсі, так? Я кажу навіть в масштабному сенсі, без християнства тоді Європа не повна і горизонтально, і вертикально. От в такому сенсі ми і можемо, і повинні говорити про відзначення 500-ліття реформації. Як одне з таких явищ в християнстві, яке в свою чергу християнство створило Європу, про що зараз говорять європейські лідери, які 10, 15, 20 років про це не наважувались говорити. Канцлер Меркель говорить про те, що я не знаю, можливо, ми були б інші, але такими, як ми є зараз, ми зобов'язані християнству. Про це говорять і інші європейські лідери, навіть ті в тих країнах, де про християнство вважалося зовсім недавно говорити неполіткоректно. Отже, Україна вказує на свою цивілізаційну приналежність цим святкуванням. І це добре. Я думаю, що це має бути відзначення культурне, культурно-цивілізаційне, а не, звичайно, вузько таке конфесійне.
На жаль, часу у нас не так багато, тобто вже маємо завершувати, пане Вікторе. Ми не зачепили ще кілька таких моментів, як в умовах війни держава чи має втручатися, чи не має знову ж таки втручатися, і як має допомогти, наприклад, церквам відповідати на виклики часу. Ми не зачепили ще ваш законопроект про капеланство, який має врегулювати саме служіння священників в зоні АТО.
Ну, якщо є трохи часу, то я б...
Кількома словами.
Кількома... Я хочу особливо підкреслити, що держава за ці 2,5 чи більше роки зробила і практично реалізувала всі запити Всеукраїнської ради церков, які Всеукраїнська рада церков ставила від початку свого існування, від 96-го року. Тобто, ніколи в Україні не дозволяли релігійним організаціям відкривати свої навчальні заклади, університети, школи і так далі. Це було зроблено нашим законопроектом, він став законом. Ніколи в Україні не було узаконено в'язничне капеланство, воно стало законом. Ніколи в Україні не було військового капеланства, воно запроваджено розпорядженням прем'єр-міністра Яценюка ще в липні 2014 року. Ніколи богослов'я не визнавалося наукою, воно визнано. Ніколи дипломи навчальних закладів духовних не визнавалися, тепер вони визнані. Тобто я вважаю, що дещо було зроблено за цей час. І у нас була така зустріч нашого комітету з представниками Всеукраїнської ради церков. І ми просто питали, що ще держава може зробити для того, щоб церкви могли гідно здійснювати свою місію в світі. Так? І готові в усьому цьому.
І запит був щодо саме регулювання питання капеланства?
Дивіться, я капеланство заслуговує на більш розлогу таку розмову, але я вважаю, що у нас на позаминулому тижні відбулася зустріч з представниками церков, і ми обговорювали цей законопроект, причому було запропоновано дуже таку продуктивну модель обговорення. Я брав питання, яке стосується самого філософії душпастирювання війську, і моделі, як це відбувається в інших країнах. І люди говорили, представники церков, і Міністерство оборони, звичайно, і політики, говорили, яка, на їхню думку, найбільш прийнятна з цих моделей. І так ми пройшли 7 чи 8 таких проблем. Але я вважаю, що перш ніж закон законопроект буде зроблений, він ще не зроблений, тому що існує дуже багато пропозицій. І перш ніж проект стане законом, ми повинні домогтися, щоб Міністерство оборони, Національна гвардія, прикордонна служба виконували розпорядження Кабінету міністрів номер 677, підписане Яценюком 2 липня 2014 року, в якому говориться, що в Україні створюється служба військового духовенства, перше, що церкви посилають своїх кандидатів в воєнну організацію України, що воєнна організація України, я маю на увазі Міністерство оборони і так далі, обирає цих кандидатів, перевіряє їх на придатність для військової служби, тому що ну, не всі з них придатні, на жаль, для військової служби. І третє, здійснює їхню підготовку для служіння капеланами. Я вважаю, що...
Це бойову підготовку мається на увазі якусь? Чи
є спеціальні... Я, наприклад, беру участь в організації підготовки кандидатів в капелани на базі Національного університету імені Драгоманова. Капелан, військовий капелан, на мій погляд, має бути повним священником і повним офіцером. Так? Тобто він не комбатант, він не б'ється зі зброєю в руках на передньому краї, але він на передньому краї і він повинен вміти принаймні розрядити зброю. Якщо, наприклад, є такі ситуації, коли у військового треба відібрати зброю і розрядити її. Так, він має вміти завести бронетранспортер, він має вміти надати першу медичну допомогу, і він має знати все, чим живе солдат. Тому, звичайно, перевага поки що мала б віддаватися, є офіцери, які рукопокладені в діякони, деякі навіть священники, вони мають бути першими. Першими також мають бути ті капелани, які вже пройшли, деякі з них вже 2 роки пройшли, так? І на них, дуже важливо, на них має розповсюджуватися весь цей соціальний пакет, як на військовослужбовця. Це, ну, зрозуміло абсолютно. Така філософія цього капеланського служіння. Капелана не може замінити ні військовий юрист, ні військовий психолог, ні політрук, тому що тільки капелан має справу з фінальними значеннями людини. Тільки капелан може сказати, що зараз ми встаємо і ми обидва, можливо, помремо. Як ви знаєте, є ікони такі для американського війська, коли 3 морських капелани – юдеї-протестанти-католик віддали свої рятувальні жилети і потонули. Це було в 43-му, здається, році, коли їх авіаносець зазнав торпедної атаки.
Дякую. Пане Вікторе, дуже багато сьогодні ми почули від вас. Я дуже дякую за те, що ви прийшли на цей ефір «Християнство сьогодні». Дуже будемо раді бачити вас ще в ефірах, тому що почути від перших вуст пояснення і що робиться у Верховній Раді для церков, і як ви бачите ситуацію з церквами в Україні. Я дякую за це. І нагадаю для наших слухачів, що з нами був заступник голови комітету, голова профільного комітету з питань державної політики в сфері свободи совісті релігійних організацій у Верховній Раді, депутат, релігієзнавець Віктор Єленський. Дякую вам.